Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán, da Coruña, e que leva emitidose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Hoxe atoparemos aquí para falarvos dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desexamos que sexa do máis habitual dos vindeiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasa a case todas as nacións, xa que a produción científica está dende hai bastante tempo concentrada nuns poucos países e centros de investigación, como universidades e grandes empresas.
Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoeiros de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campus. Como hoxe comprobaredes, os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas rúas das nosas cidades levan os nomes de algúns deles para honrar a súa figura ante o descoñecemento case xeral da poboación común. Hoxe imos intentar que ese descoñecemento non sexa tanto.
E tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado e que melloraron o coñecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudos Galegos, a Emisión Biolóxica de Galicia, a Granxa de Experimentación Agrícola del Viña, hoxe en Mabegondo, etc. Concretamente, hoxe falaremos sobre a ciencia na cidade da Coruña, porque non moitas cidades do mundo poden presumir de ter 4 museos científicos, e aquí tamén pasaron cousas que son moi salientables.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Hugo Fariña Sánchez.
Eu son Andrés Conde.
Eu son Pablo Mosquera.
Eu son Víctor Guerra.
A música que nos acompaña hoxe será do disco Miñadoiro 3, editado polo grupo Miñadoiro no ano 1972 e que está considerado un dos discos máis importantes da historia da música galega. A primeira canción titúlase Aires de Pontevedra. A ver se vos gusta.
Thank you.
Como dicíamos na introdución, son moitas cidades do mundo poden presumir de ter 4 museos científicos. Ademais, ten aínda máis mérito se temos en conta que a nosa cidade é de tamaño mediano ou pequeno, a escala planetaria, e que 3 deses museos son municipais, mentres que o outro é estatal. Nos seguintes minutos imos falar das dúas principais características e atraccións.
A Casa das Ciencias é un dos museos científicos coruñeses. Está situado no Parque de Santa Margarita. Contén, entre outras cousas, módulos para experimentar fenómenos sorprendentes, un incubador onde se poden ver nacer pitiños de galiña, exposicións e un planetario que ofrece programas en directo grabados.
Concibíse como un lugar para se divertir coa ciencia e Umberto Eco cualificouno como o museo máis formidable do mundo. Hai que ter en conta que este escritor escribiuno no ano 88, algo despois de que este museo fora inaugurado, unha novela titulado O péndulo de Foucault, que é unha das atraccións deste museo. Inspiraríase nela para lixir ese título?
É un edificio de planta octogonal rodeada por un pórtico. Comezouse a construir na década de 1950 para funcionar como emisora de radio, mas non se rematou e a súa estrutura abandonada coñecíase como o Palacete. O proxecto foi rematado en 1985 polo arquitecto Felipe Peña. Foi inaugurado o 1 de xuño en 1985 polo Rei de España. Nese momento era o primeiro museo interactivo de titularidade pública no país.
Conta con 4 salas dedicadas a exposicións interactivas máis un planetario. Na planta baixa destaca un péndulo de Foucault, realizado cunha esfera maciza de 120 kg pendurada nun cable de máis de 14 metros de longitude. A oscilación destes péndulos serve para demostrar a rotación continua do noso planeta. Este moderno edificio ten unha superficie de exposición de 1000 metros cuadrados. O acceso a todas as plantas realízase mediante unha escaleira central, que describe unha ampla hélice e chega ata o planetario.
No primeiro andar atópase a sala de experiencias, dedicada precisamente a experiencias sobre o mundo físico, con módulos interactivos que responden ás accións dos visitantes. Lembrade que un dos lemas deste museo e dos outros museos científicos actuais é prohibido non tocar. Nos pisos superiores hai tamén unha sala de exposicións temporais e outra de exposicións da natureza.
O planetario denominado Sala de Proxección Galileo permite representar sobre unha cúpula de 10 metros de diámetro todos os astros visíveis a simple vista desde a Terra e reproducir os movimentos que se observan no ceo. Pode mostrar o firmamento tal e como se ve desde calquera punto do planeta ou as posicións dos planetas noutras épocas, a capacidade de 84 butacas.
Os principais programas do planetario son e foron o Zodiaco, a Familia do Sol, Vía Láctea, Crónicas Marcianas, As Viaxes de Humboldt, Galileo Mensaxeiro das Estrelas, Cita, Con Venus e Evolución.
O 11 de marzo de 2005, o Concello plantou fronte a este museo unha maceira, a árbore da variedade Flower of Kent. É un exemplar conocido do que existe na casa onde naceu Isaac Newton, en Woolsthorpe, no condado inglés de Lincolnshire. Descendente a súa vez do que alí existía en 1665, cando, segundo a tradición, a caída dunha mazá provocou que o mozo Newton se formulase unha pregunta: por que cae a mazá e non cae a lúa?
Tamén, fronte á Casa das Ciencias, atópase a Fonte da Bola, unha peza maciza de granito orbicular, do que se coñece como estrutura Rapakeebi, e de forma perfectamente esférica para que poida funcionar. Con 97 cm de diámetro e unha masa de 2.500 kg, máis que un coche, pode facerse virarse en esforzo sobre a base cilíndrica sobre a que se apoia gracias aos principios físicos da presión.
Despois destas interesantes historias, imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Un Sorri a Paris, do grupo Milladoiro. Thank you.
A Casa do Home, máis coñecida como Domus, é un museo coruñés o único interactivo conceptual e monográfico sobre o ser humano. Algúnas das súas montaxes máis interesantes son unha colaxe que representa a Gioconda, realizada con 10.062 fotografías de persoas de todo o mundo, imaxes dun parto, elaborar un menú e comprobar se equilibrio ou ver os latidos do propio corazón.
Foi inaugurado en abril de 1995 e o seu lema é Coñécete a ti mesmo, frase que figuraba no templo de Apolo e Delfos e que Platón atribúe aos sete sabios de Grecia.
O edificio, obra do arquitecto xaponés Arata Isozaki e César Portela, conta con muros, paredes e escalinata de granito. A fachada que dá ao paseo marítimo se curva como a vela dun barco ao vento ofrecendo dita imaxe á cidade. Ademais, conta cun revestimento de 6.600 pezas de lousa dunhas canteiras en Galicia, entre as provincias de Lugo e Ourense, que se sosteñen con case 160.000 parafusos axustados manualmente. Para o encaixe do edificio na canteira onde se sitúa, tiveron que ser escavadas máis de 30.000 toneladas de pedra.
Conta con 1.500 metros cadrados de exposicións, 300 deles na sala Severo Ochoa de exposicións temporais e unha sala de proxeccións de cinema en grande formato. Ten excelentes vistas ás praias de Riazor e Orzán, é un restaurante que se aproveita delas, aínda que non depende do museo, é un negocio de hostelería independiente.
As exposicións ofrecen uns 200 módulos interactivos. Ademais de fornecer información, exixen ser accionados mediante algún mecanismo, frecuentemente en forma de xogos sinxelos para entender o seu funcionamento.
As áreas temáticas denomínanse EU, a identidade, NOS, demografía, bioquímica e xenética, paisaxes, medios de exploración do corpo e imaxes microscópicas de tecidos e células, reproducción e desenvolvemento embrionario, sentidos, corazón e sistema circulatorio, comer para vivir, nutrición e sentidos do gusto e do olfato, sistema motor, OP, cerebro, equilibrio, habilidades e linguaxe.
A sala de proxeccións denomínase de Leonardo da Vinci. As proxeccións son de grande formato magnavisión sobre unha pantalla de 80 metros cuadrados. Conta cunha potencia de 7.000 vatios de luz e 4.000 de son, con 17 altofalantes. Caben nela algo máis de 100 persoas. En 2015 inauguráronse a sala Maker, dedicada á robótica.
Como lembranza da Real Expedición Filantrópica da Vacina, expedición científica que levou a vacina da variola a América, inaugurouse un monumento no balconado do museo, cos nomes de todos os participantes nesa exposición. Dentro duns minutos neste mesmo programa falaremos en detalle desa importante expedición científica.
Esperamos que a partir de hoxe xa vos entre máis ganas de visitar todos estes museos que temos a un paso da casa. Ir de visita co colexio está ben, pero ir despois para pasear sen presa é moito mellor. Imos a escoitar a terceira peza musical, neste caso canción Paso Doble de Viascón do Grupo Milladoiro.
Thank you.
O Aquarium Finisterrae, Acuario da Fin da Mundo ou Casa dos Peixes é un dos museos científicos coruñeses. Contén, ademais do gabinete do Capitán Nemo, mergullado na piscina máis grande de Europa, elementos de museos que propoñen experiencias como tocar estrelas de mar ou rodaballos e coñecer onde viven os langostinos.
Tres piscinas exteriores albergan ademais focas, polvos e outras especies das costas do Atlántico Europeo. Non se exhiben peixes vistosos doutras latitudes, senón o ecosistema mariño da costa galega. Foi inaugurado o 5 de xuño de 1999 e agora imos ir explicando as salas ou espazos dos que consta.
O Mare Magnum é a sala principal de exhibición permanente, con exposicións interactivas para sabelo todo sobre o Océano Atlántico. Mide uns 1.600 metros cadrados, ocupados por uns 80 módulos interactivos. Alberga a máis de 600 especies atlánticas e un espazo excepcional onde se celebra ceas de gala cunha capacidade para 350 persoas.
Entre os módulos interactivos destaca a Poza das Caricias, onde os visitantes poden tocar algúns animais mariños como as estrelas de mar ou os ourizos de mar. Tamén hai módulos dedicados aos nós mariñeiros, os cheiros de algunhas especies mariñas, o canto de algúns páxeros ou coñecer a cantidade de auga que pode chegar a albergar unha esponxa.
Tamén se atopan na sala varios módulos que non son interactivos, como o tanque das medusas, a pequena exposición de fósiles mariños ou o acuario dos cabaliños de mar. O máis importante é o tanque circular, a entrada da sala, dedicada á presentación dun animal en particular. Desde xuño de 2012 está dedicado a sepias.
Os cinco acuarios de gran volume atopanse separados por bancadas do resto da sala, e cada un deles representa un ecosistema diferente da costa galega, desde o cantil á plataforma continental. Neles atópase, entre outros, morenas, congros, raias, robalizas, cabrachos e peixes de San Pedro.
O Nautilus é unha sala envolvida por unha piscina enorme de 4,4 millóns de litros onde nadan os maiores peixes do Atlántico. Pretende mostrar unha panorámica do fondo mariño, como se estivese dentro dun submarino. Está decorada ao estilo do gabinete do Capitán Nemo no submarino Nautilus.
Dentre os animais que nadan na piscina destaca Gastón, unha quenlla toro macho de 2,5 metros de longo e 120 kilos de peso, que chegou procedente do acuario Oceanópolis de Brest, onde viviu en aguas cálidas que lle permitiron alcanzar unha maior longitude que Fermosa. A femia da mesma especie que xa habitaba nesta sala tempo atrás.
Quizáis o animal máis difícil de ver no acuario sexa un exemplar de anxelote de metro e medio de longo que adoita descansar tras as rochas e só ocasionalmente se deixa ver, mimetizándose co fondo. Tamén hai varios exemplares de musolas, outras quenllas, ademais de bancos de xardas ou douradas, numerosos rodaballos e ollomoles e algún exemplar de peixe rei, por só algúns exemplos.
Periódicamente, sincronizada cunha música composta especificamente para esta sala por Luis Delgado, ilumínase a zona central que alberga diversos obxectos relacionados co mar, desde un corno de narval e restos de galeóns afundidos. Tamén se organizan ceas, conferencias e campamentos nos que pasa a noite neste máxico escenario.
A sala Humboldt está dedicada ás exposicións temporais que cambian cada 2 anos aproximadamente. A primeira estivo dedicada aos peixes do mar Caribe, dos cales quedan algúns exemplares nun acuario de recordo xunto á cantina.
En xullo de 2002 inaugurouse outra exposición de cabaliños de mar, que en 2004 deu paso a outra de cefalópodos. De 2006 a 2008 a sala estivo dedicada aos fabricantes de perlas. Desde xullo de 2008 está dedicada a farmacuáticos.
En 9 acuarios observáronse algúns dos principais produtores de perlas, desde ostras a triadnas ou nautilus, rodeados da fauna máis común no seu ambiente natural, como peces payaso, anemones, pepinos de mar ou espirógrafos. Ademais, esponxo instrumental empregado, tanto para implantar o núcleo nas ostras como para retirálo. Nas partes de atrás da sala esponxo unha copia exata da perla de Alá, a máis grande do mundo, 6,4 kg.
A exposición farmacuáticos de pequenos acuarios contén algúns seres de gran interese médico e farmacuático, que comparten tanques para completar o conxunto con diferentes especies tropicais. Nesta selección de proveedores de produtos farmacuáticos destacan as anemones e medusas, esponxas, corais, ascidias, moluscos con potentes neurotoxinas, peixes ou anfibios.
A través de paneis interactivos móstrase como do mar e dos seres máis insospeitados se poden extraer sustancias de elevado interese terapéutico, que van desde antimonorais ata remedios tradicionais contra a tose.
Aparecen ilustradas tamén as técnicas de obtención de compostos químicos relevantes de especies mariñas e o traballo dos investigadores neste campo. Esta exposición consegue facer ver ao visitante a importancia do mar, por si mesmo e para o ser humano, así como da súa conservación.
Nas partes exteriores do museo podemos ver os seguintes espazos. O paraíso mariño é unha piscina intermareal, aberta ao mar por unhas comportas. Durante a marea baixa está ocupada por 2,3 millóns de litros, que chegan aos 9 millóns durante a marea alta. Alí atópanse os 5 machos de foca vitulina, Altair, Gregor, Hansi, Fermín e Carmelo.
O Piscinarium é a outra grande piscina exterior. Con 7 metros de profundidade, contén 5,5 millóns de litros de auga. Ocupan a mamíferos mariños e úsase para recuperar espécimes feridos ou mesmo para facer prácticas de mergullo. Alí atópanse 9 femias de mesma especie de foca. Vine, Deneb, Lara, Paula, Petra, Veiga, Antía, Sabela e Lucía.
O Octopus Garden, Xardín dos Polvos, nome inspirado nunha canción de The Beatles, é unha piscina exterior fechada cun muro de metacrilato que alberga medio cento de polvos.
O Xardín Botánico bordea o camiño que liga as tres piscinas exteriores, Paraíso Mariño, Octopus Garden e Piscinarium, cunha representación das especies vexetais das costas galegas, especialmente das praias e dunas.
A terraza permite observar as aves mariñas locais e os movimentos de barcos e percebeiros. Ademais, expóñense diversas artes de pesca. A cabina do barco pesqueiro María del Carmen é a áncora do petróleo Mar Exeo, que o 3 de decembro de 1992 encallou fronte á Torre de Hércules provocando unha marea negra.
Esperamos que esteades facéndoos conscientes de que en Galicia tamén houbo e segue habendo producción científica, aínda que sexa máis modesta que a outros lugares, pero igual de digna. Imos escoltar a cuarta peza musical, neste caso a canción Danza e Contradanza de Darbo, do grupo Milladoiro. Thank you.
Museos Científicos Coruñeses, igual MC Cadrado, é unha institución creada polo Concello da Coruña para a divulgación da ciencia. Esta iniciativa parte da premisa que de que sen ciencia non hai cultura, e que, polo tanto, o analfabetismo científico é pura e sinxelamente analfabetismo. Ofrece aos cidadáns estímulos e recursos para incorporar a ciencia á súa cultura e as capacitalos para comprender o mundo no que vivimos.
Além das súas salas de exposicións, os museos científicos coruñeses levan a ciencia á cidadanía mediante actividades, cursos, conferencias, obradoiros, as monografías de comunicación científica de MC Cuadrado dan resposta ás inquietudes da poboación sobre temas de actualidade como a gripe aviaria, as células NAI ou as avespas asiáticas.
Para promover o labor dos divulgadores científicos, o Concello da Coruña e os museos científicos coruñeses conceden cada ano os Premios Prismas, un certame internacional que se celebra de 1988. Ademais, coa colaboración da Asociación de Amigos da Casa das Ciencias, o Premio Luís Freire fomenta a creatividade científica entre os colores galegos.
En xaneiro de 2009, a Casa das Ciencias actualizou o seu planetario analóxico para convertelo tamén en planetario digital. Nesa liña, o Cine 3D Digital 2008, na Domuse a Oceanosfera 2010 do Aquarium Finisterrae completan a oferta audiovisual científica.
Cando xa pasaron máis de tres décadas dende a posta en marcha do proxecto, os museos científicos coruñeses seguen a buscar novas fórmulas de conectar coa cidadanía e novas actividades para contribuir á incorporación á ciencia á xenda cultural cotía.
Remataremos este repaso polos museos científicos da nosa cidade, falando do último en inaugurarse e que ademais é o único que non ten titularidade municipal senón estatal.
O Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, tamén chamado MUNCIT, o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de España, é un museo dependiente da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e de Competitividade. Está xestionado pola Fundación Española para a Ciencia e Tecnoloxía, FECIT. A súa sede principal está na Coruña, ten outras dúas sedes en Madrid e Alcobendas.
No museo expóñense diversas pezas da historia tecnolóxica de España e Galicia, entre as que están algunhas relacionadas coa cidade da Coruña, como a anterior lanterna da Torre de Hércules, que funcionou entre 1857 e 1904. Tamén se pode ver unha pequena exposición da historia tecnolóxica en España, iniciativas industriais e a evolución dos medios de comunicación escritos e informáticos.
As características arquitectónicas do edificio posibilitan a exhibición de pezas de gran volume, maquinaria industrial, vehículos de transporte, etc. Unha virtude excepcional que fixo posible a instalación da parte dianteira e o tren de aterraxe do Boeing 747. Que trouxe o Guernica de Picasso dende Nova York, doado por Iberia, ou a montaxe do primeiro acelerador de partículas deseñado e construído na Xunta de Enerxía Nuclear cara a 1957.
O museo foi inaugurado o 4 de maio de 2012 polos príncipes de Asturias. Se ben, non se abriu ao público ata o mes de xuño. O edificio fora construído pola Deputación da Coruña e ia ser unha escola de artes.
A construción chamada Prisma de Cristal, deseñada por Vitoria Acebo e Ángel Alonso, gañou o primeiro premio da 4ª Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo e foi reconvertido, con pequenas modificacións, na sede municipal principal do MUNCIT.
É un edificio de formigón e cristal con dous andares abertos e comunicados a diversos niveis. A maqueta do edificio exhibiuse no MoMA, de Nova York, como un dos mellores deseños arquitectónicos actuais.
Desde os exteriores do prisma podes observar como unha caixa de cristal a cubilla o que no seu interior mostrarase, como dous edificios nun, unha árbore cuxas ramas son impoñentes bloques de formigón, contén todos os servizos do museo. Entre estas ramas e o envoltorio de vidro quedan definidas as salas das exposicións, de diferentes tamaños e alturas, todas elas cheas dunha luminosidade difusa.
As salas da que consta este museo reciben os seguintes nomes: Miscelanea, Mayúsculas, Patrimonio, Innovación Española, Ibérica, Século XX e a Sala de Exposicións Temporais. Imos escutar a quinta peza musical, neste caso a canción de folclore británico Green Leaves, versionada polo grupo Milladoiro.
Thank you.
Pero se pensades que toda a ciencia na Coruña tivo sempre que ver cos museos, estades moi trabucados. Do importante porto desta cidade saíron dúas expedicións científicas en torno ao ano 1800, que tiveron unha gran cidade, unha gran importancia histórica.
Alexander von Humboldt, nado en 1769 en Berlín e finado en 1859 na mesma cidade, foi un intelectual naturalista polivalente e explorador alemán. Foi etnógrafo, antropólogo, físico, xeógrafo, xeólogo, mineralista, botánico, vulcanólogo e humanista. E sentou as bases de moi diferentes ciencias como a xeografía, xeoloxía, climatoloxía e oceanografía.
Como vedes, dedicouse a moitas cousas, pero destacou polas súas expedicións científicas. En 1789, como apenas 20 anos de idade, fixo a súa primeira viaxe de carácter científico, pasando polos Países Baixos, Alemania e Inglaterra, e principalmente ao longo dos marxes do río Rin.
A súa viaxe exploratoria por América Central e América do Sur, 1799-1804, e pola Asia Central, 1829, tornará o mundialmente coñecido xa antes da súa morte. A súa principal obra é Cosmos, formada por 5 volumes, que é unha condensación do coñecemento científico da súa época.
A súa correspondencia con colegas científicos compónse de 35.000 cartas, das cales aproximadamente 12.500 están arquivadas. Alén das ciencias naturais, foi tamén un influente mecenas da literatura, pois apoiou a poetas como Heinrich Heine. Entre os seus amigos e coñecidos estaban Gauss, os irmáns Grimm, Goethe e Schiller.
Entre 1799 e 1804, von Humboldt viaxou por América do Sur, explorando e describíndoa por primeira vez desde un punto de vista científico. Iso xa o dixemos antes. Sabedes por que o repetimos? Porque esa trascendental expedición comezou na cidade da Coruña.
O almirante Bougainville, célebre navegante e explorador, propuxo a Humboldt participar nunha expedición por América do Sur, México e California, atravesando o Pacífico. Bougainville será substituído por Baudin, pero unha guerra fai que se anule a expedición.
O botánico Jaime Bonpland debería, como Humboldt, participar na expedición de Baudin. Inician unha boa amizade e deciden unirse á expedición científica que segue as tropas de Napoleón no Xisto. O barco que debían tomar xamais partiu de Marsella, onde foran para esperalo. Deciden entón ir a España para embarcar nun navío para Enxirma. Durante as 6 semanas de viaxe, Humboldt realiza meticulosas medidas xeográficas.
Ao verse truncada a posibilidade de exploración de África, Humboldt decide realizar unha viaxe de exploración a América do Sur. É presentado ao rei e á raíña de España, dos que obtén un pasaporte co selo real, que lles garante a asistencia das autoridades que atopasen. Bonpland tórnase oficialmente secretario de Humboldt.
Os dous foron os primeiros en efectuar unha exploración científica ao continente digna deste nome. A ambición de Humboldt durante esa viaxe ás Américas era a de descubrir a interacción das forzas da natureza e as influencias que o ambiente xeográfico exerce sobre a vida vexetal e animal. Con esas poderosas recomendacións, embarca no barco Pizarro, na Coruña, o 5 de xuño de 1799.
Durante esta expedición fixeron absolutamente de todo: medidas astronómicas, meteorolóxicas, de magnetismo, de temperatura e da composición química do mar. Soben ao Teide en Tenerife, onde fixeron unha breve escala.
Observan chuvias de meteoros, as Leónidas, descobren o canal do Casiquiar, que é unha comunicación navegable entre os sistemas hidrográficos de Orinoco e do río Amazonas.
Recollen diversos espécimes de animais e plantas descoñecidos, entre elas anguías eléctricas que lles producen violentas descargas. Cruzan a pé os Andes, pasando 12 meses en altitude a través dos volcáns.
Escalan o Pichincha e o Chimborazo, pico considerado na época como o máis alto do mundo. Chegan ás fontes do Amazonas.
Estudan as propiedades fertilizantes do guano, cuxa introdución a Europa moito se debeu ás súas obras. Pasan o ano de 1803 percorrendo México, entre outras cousas, estudando o calendario azteca.
Antes de voltar a Europa, desvíanse a Estados Unidos para ter un encontro con Thomas Jefferson, daquela presidente dos Estados Unidos. Discuten sobre a historia natural, costumes diferentes de acordo co país e as maneiras de mellorar o nivel de vida. Os dous homens entenderonse tamén que Jefferson convida a Humboldt a morar na casa del. Voltan para Europa e chegan a Burdeos o 3 de agosto de 1804.
Imos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Camiño de Chans, do grupo que hoxe nos acompañou, Miñadoiro. Thank you.
Imos falar agora doutra importante expedición científica que saíu da nosa cidade, a Real Expedición Filantrópica da Vacina, coñecida como Expedición Balmis-Savani ou Expedición Balmis en referencia ao médico alcantino Francisco Xavier Balmis. Foi unha expedición de carácter filantrópico que deu a volta ao mundo e que durou desde 1803 até 1806.
O seu objetivo era nun principio que a vacina da variola chegase a cada recuncho do daquela imperio español, América, Filipinas e outras ías do Pacífico, xa que a alta mortalidade do virus estaba ocasionada a morte de miles de nenos.
O rei Carlos IV apoiou e sufragou con fondos públicos o médico da corte, o doutor Balmis, na súa idea dunha vacinación masiva de nenos ao longo de todo o imperio, xa que a súa propia filla, a infanta María Luisa, sufriría tamén a enfermidade. Até entón, a variola mataba, desfiguraba ou inacapacitaba unha parte moi importante da poboación.
A viaxe, a última das grandes expedicións científicas españolas da época da Ilustración, partiu do porto da Coruña o 30 de novembro de 1803, ao mando de Balmis, na goleta María Pita, cunha pasaxe formada por un grupo de rapaces do hospicio daquela cidade.
Foron inmunizados durante a viaxe e serviron de repetáculos viventes dos anticorpos antivaliróricos, rematando en Lisboa o 14 de agosto de 1806. Está considerada como a primeira expedición sanitaria internacional na historia e conseguiu vacinar centos de miles de persoas para protexelas do temido mal.
No último cuarto do século XVIII, durante o momento de maior extensión do virus da variola en Europa, un médico rural inglés, Edward Jenner, observou que as mulleres que recollían o leite adquirían ocasionalmente unha enfermidade dos ubres das vacas coñecida como variola das vacas polo contacto continuado con estes animais.
Esta enfermidade benigna caracterizábase pola aparición de unhas pústulas nas mans semellantes ás da mortífera variola humana, pero o máis importante é que esas mulleres non enfermaban da variola humana. Estes resultados publicounos Jenner en 1798 e xa en decembro de 1800 chegará a vacina a España.
En 1803, 5 anos despois da publicación do descubrimento de Jenner, o rei de España, Carlos IV, aconsellado polo seu médico da corte, o doutor Balmis, mandou organizar esta expedición filantrópica para estender a vacina a todos os dominios de ultramar.
Un dos principais problemas que se presentaron á hora de idear a expedición foi como facer para que a vacina resistise todo o traxesto en perfecto estado. A solución ocorreuselle ao mesmo Balmis: levar na viaxe un número de nenos, dos que dous deles eran inoculados con material obtido das pústulas dos vacinados a semana anterior.
A nave levaba 22 nenos orfos de entre 3 e 9 anos e que aínda non padeceran a enfermidade, que serían inoculados durante a viaxe co obxectivo de manter a vacina viva no seu corpo. O propio Balmis, que ía ao mando, un prestixioso ciruxián, José Salvani, o seu segundo, dous axentes, dos practicantes, tres enfermeiros e a retoira do orfanato, casa de expósitos da Coruña, dona Isabel Zendal Gómez.
Dos 22 nenos, 6 eran nenos vidos, da Casa de Desamparados de Madrid, 11 do Hospital da Caridade da Coruña e os outros 5 de Santiago. As normas da expedición indicaban claramente o cuidado que os nenos debían recibir. Ningún deles volveu a Galiza. A misión conseguiu levar a vacina ata as Illas Canarias, Colombia, Ecuador, Perú, México e as Filipinas e China.
Como xa mencionamos antes, no mirador exterior da Domus, sobre a Bahía, hai un monumento conmemorativo desta expedición, con placas que levan os nomes de cada un dos integrantes desta filantrópica aventura. Tamén hai unha pequena estatua conmemorativa no porto, na zona do Parrote.
Nos últimos anos, esta maravillosa aventura foi obxectivo de moitos intereses na literatura e no cine. Publicáronse varias novelas en galego e en castelán sobre a epopea, e incluso se rodou unha película sobre a mesma. Imos escoitar a séptima e última peza musical, neste caso a canción Marcha Profesional, do grupo Milladoiro, que hoxe amenizou o noso programa. Thank you.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña emite este programa de Afume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos son Vítor Guerra,
Hugo Fariña,
eu Andrés Conde
e Pablo Mosquera, que berramos todos xuntos para rematar
Afume de Carozo.